Engang var han ved at uddrive en dæmon, og han, det er selvfølgelig Jesus, som var stum. Da dæmonen var faret ud, begyndte den stumme at tale, og folkeskaren undrede sig. Men nogle af dem sagde, det er ved dæmonens fyrste Beelzebul, at han uddriver dæmonerne. Andre ville sætte ham på prøve og krævede et tegn fra himlen af ham. Men da Jesus kendte deres tanker, sagde han til dem, et hvert rige splid med sig selv lægges øde, og hus falder over hus. Hvis nu også Satan er kommet i splid med sig selv, hvordan kan hans rige så bestå? I siger jo, at jeg uddriver dæmonerne ved Beelzebul. Men hvis jeg driver dæmonerne ud ved Beelzebul, ved hvem uddriver jeres egne folk dem så? Derfor skal de være jeres dommere. Hvis det er ved Guds finger, at jeg driver dæmonerne ud, så er Guds rige jo kommet til jer. Når en stærk mand fuldt bevæbnet vogter sin gård, kan hans egen dele være i fred. Men kommer der en, der er stærkere og overvinder ham, tager han straks alle de våben, som den anden havde sat sin lid til, og fordeler byttet. Den, der ikke er med mig, er imod mig, og den, der ikke samler med mig, spreder. Når den urene ånd er drevet ud af et menneske, flakker den om i øde egne og søger hvile. Men uden at finde den, så siger den, jeg vil vende tilbage til mit hus, som jeg er drevet ud af. Og når den kommer, finder den det faret og prydet, så går den ud og tager 7 ånder med, væren den selv, og de kommer og flytter ind der. Og det sidste bliver værre for det menneske end det første. Mens han sagde det, var der en kvinde i skaren, der råbte, saligt er det moderliv, som bar dig, og de bryster, du didede. Men han svarede, ja vidst, saligt er de, som hører Guds ord, og bevarer det. Amen. Værsgo at tage plads. Måske kender I godt situationen enten på arbejde eller i skole eller i nabolaget eller hvor man nu lige sådan ses med mennesker, at der er nogen, der bare de er søde, de er venlige, de er dygtige, de har altid styr på deres ting, og de opgaver, de skal klare, klarer de til topkarakter. Det er virkelig sådan nogen, der bare, de rammer bare. Men så lige pludselig, så er de ikke helt så hjælpsomme, som de plejer at være. Lige pludselig, så bliver deres opgaver ikke lavet helt med samme koncentration eller fokus, eller til samme høje karakter, som de ellers ville få normalt for deres opgaver i skolen. Og så undrer man sig, indtil man finder ud af, at der er sket et eller andet traumatisk i deres liv. Det kan være skilsmisse, det kan være sygdom, det kan være dødsfald, det kan også være, at der er noget, der måske er lidt mindre end det, men stadigvæk noget, der påvirker dem så meget, at de faktisk ikke formår at gøre det, de ellers plejer at gøre. Hvad man ser på overfladen, er ikke hele billedet. Og nogle gange, når vi er sammen med mennesker, så ser vi dem fra en overflade, hvis man kan sige det sådan. Så ser vi dem enten som en kollega, eller som en skolekammerat, eller som en nabo. Men hvor tit er det, vi faktisk ser hele billedet af hele deres liv. Og pludselig, hvis man så får et blik ind i det, så giver det hele pludselig en helt anden mening. Og der, først der, når vi faktisk tager os tiden til at lære hele vejen rundt om et menneske, der får vi dybden. Dybden af det menneske. Og så forstår man måske lidt bedre den adfærd, som er på spil. Jesu modstandere troede eller påstod, at de havde set den skjulte hemmelighed bag det, som Jesus han gjorde. Udadtil, der drev han dæmoner, og de adlød ham. Åndene gjorde, hvad han sagde. Og de mennesker, som oplevede det her, og så det ske foran sig, stod med 2 mulige tolkninger. Den ene, det var, at Jesus virkelig var udrustet med en særlig kraft fra Gud, som gav ham den her helt ekstraordinære autoritet. Den anden, det var, at han på en eller anden måde var i liga med kilden til den onde kraft. Måske havde han lavet en aftale med dæmonernes prins, altså Beelzebul, som egentlig var en form for øgenavn, der kommer lige en parentesisk bemærkning her. Det var en form for øgenavn, som egentlig betød fluernes herre, men på Jesu tid så refererede det til den, så den personlige kilde af ondskab. uden at give en mere præcis definition. Men altså Beelzebul er selvfølgelig et navn, sådan et øgenavn for djævlen selv. Så enten så var han i ledtråd med ham, eller også så var han faktisk udrustet. Det var de to muligheder, der var. Men at beskylde Jesus på den måde, det var på en eller anden måde en helt ideel måde for modstanderne til ikke bare alene afvise Jesu budskab om Guds rige, men også at lancere sådan et propagandaangreb mod ham. I skal ikke bare se på den udvendige effekt. I skal ikke bare se på toppen af isbjerget. I skal se, hvad der ligger under, siger modstanderne om Jesus. De har så misforstået, hvad der ligger under, men altså, I må se, hvad der står, hvad der faktisk sker inde bagved. Se, hvilken slyngel han er, at han er i ledtog med djævlen selv. Jesus han siger, det er ligesom på en eller anden måde det svar, han kan give dem. Den, der ikke er med mig, er imod mig. Den, der er ikke nogen mellemvej. Og i den her sag, der kan vi ikke være neutrale. Vi står selv lidt, altså og må tage stilling, når vi møder Jesus i dag også. Er han den, han siger, han er? Eller er han ikke? Er han vores herre og frelser? Eller er han ikke? Men vi kan ikke tage en mellemvej. Vi kan ikke sidde og sige, at ham der Jesus, han virkede da nok som en meget flink mand, og det der med kristendommen er vel også okay. Altså, det gør vel ingen skade i hvert fald. Den mellemvej findes ikke. Enten så er vi for ham, eller også er vi imod ham. Tjener man ham ikke, så virker man imod ham. Jesus ville selvfølgelig være helt enig med hans modstander i, at der er en skjult mening bag det, han gør. Men det er så præcis det modsatte af, hvad de foreslog. Hans egen forklaring indikerer noget om, hvad det er, der sker. Han begynder med at påtale en helt fatal brist i deres argumentation, i deres logik. Hvis Satan modsætter sig sine egne tropper, så har han allerede tabt kampen. Det giver ingen mening. Hans rige vil være splittet ned gennem midten. Og derefter så inviterer Jesus som modstander til at sammenligne ham med de andre jødiske eksorcister, der var på den tid. Hvis han er i ledtog med djævlen, hvad er de så? Og hvis de ikke er, hvorfor skulle han så være det? Jesus han påstår ikke, at han blot er en af flere eksorcister. Han uddriver ikke dæmoner med sådan en eller anden magisk formular, eller ved at bruge navnet på en eller anden mægtig eller hellig person. Han gør det ved Guds finger. Og så tager vi lige den næste. Yes, han gør det ved Guds finger. Og ved Guds finger er et udtryk, hvor Lukas han håber, at hans læsere, de vil komme til at tænke på lige præcis den her situation, hvor Moses står for en farao og udvirker store mirakler for at overbevise farao om, at han skal lade folket gå. Og farao, han vil ikke, han tænker, det kan min magiker også det der. Det er ikke noget problem. Men det kan de ikke. For Moses han handler med Guds kraft, ved Guds finger. Og det gør magikerne jo ikke. Jesus han agerer som en, der succesfuldt har angrebet og bundet den stærke mand, som beskyttede huset. Han har taget den indledende sejr over Satan. Og nu er han i stand til at give ordre til hans underordnede, og de adlyder ham med det samme. Igen så har vi en forvarsling på det, han skal gennemføre på korset. Men han har allerede vundet den indledende sejr, fordi hans kommando over djævelens tjenere adlyder allerede Jesus. Nu. På det her sted. Jesus han viser altså, at Gud, der førte folket ud af Egypten, er i live og arbejder. Jesus han rejste til Jerusalem. Jesu rejse til Jerusalem er markeret ved, at hvert skridt med tegn på, hvad han skal gennemføre der. kraften, som udruster ham til at bekæmpe dæmoner, er den samme kraft, som han gennem døden vil ødelægge døden selv med. Det er det, vi ser frem mod. Og så kommer der en advarsel fra Jesus i det, han sådan fortæller, den her lidt mærkelige historie om en ond ånd, som vender tilbage til det sted, den ellers havde forladt. Når den onde ånd har forladt, så skal Guds ånd inviteres ind og bosætte sig der, for ellers så går det galt. Hvis huset bare står tomt, så vender den onde ånd tilbage og langt stærkere, end den var før, for den inviterer sine venner med. Det gælder selvfølgelig for enkeltpersoner, at når vi får renset noget ud i vores liv, så er vi nødt til at erstatte det med Gud og Guds ånd, for ellers så står vi tom, og så kan hvad som helst komme til at fylde os. Men her der peger Jesus ikke kun på enkeltpersoner, han peger på Israel som nation. Pointen med Jesu uddrivelse var ikke bare helbrede så mange individer som overhovedet muligt, for på sigt, hvis det havde været hans, hvad kan man sige, hvis det havde været hans mål at tænke, at jeg skal bare nå at helbrede så mange som muligt, så havde det ikke været særlig effektivt sådan helt på den lange bane. Men han arbejdede målrettet på at gøre Guds rige for Israel og for verden. Israel, ligesom en dæmonbesat person, var blevet renset ved forskellige reformbevægelser. Men med mindre, at det den levende Guds nærvær kom og tog bolig i deres midte, så ville Israel forblive sårbar for dæmonernes tilbagevendelse. Og nu stod Jesus der, midt iblandt dem, midt iblandt sit folk, og havde givet Guds tilbagevendende til Israel krop. Så med mindre de vendte sig fra beskyldningerne og til accept, så ville dæmonerne, der havde ledt dem til ruiner tidligere, vende tilbage i fuld styrke. Så det er der advarslen kommer ind. I skal acceptere mig. I skal se, hvem jeg er. For ellers ender I igen i ruiner. Jesu undervisning vakte et råb af beundring fra en kvinde, som må vi gerne... vagte et råb af beundring fra en kvinde, men Jesus var hurtig igen, og det er egentlig med en anden advarsel. Han siger, når Guds ord lyder, når Guds ord er på spil, når Guds ord er i arbejde, så er det ikke bifald, der forlanges, men det er lydighed. Det er egentlig det, Jesus han siger. Vi kan ikke stå og klappe af Jesus, men vi skal være lydige mod Jesus. Men er det ved Guds finger, så er Guds rige jo kommet til jer. I første Mosebog, der kan vi lære om, hvordan han skabte verden og alt, hvad der findes på den. Han skabte også mennesker i sit billede. Og vi blev skabt til et tæt fællesskab med Gud. En helhed, kan man sige. Et tæt fællesskab med Gud og med hinanden. En helhed, ikke noget brudt. Krop og sjæl var hel. Skaberværket var skabt til evig harmoni. Fællesskabet med Gud var helt og fuldt. Fællesskabet mellem Adam og Eva var helt og fuldt. Det holdt ikke så længe, for så kom synden ind i billedet og ødelagde den helhed og den harmoni. Og det betyder, at den verden, vi lever i i dag, den falder fra hinanden. Ting, der skulle holde sammen, falder fra hinanden. Relationer kan ende i uvenskab eller skilsmisser. Vold, nationer og samfund falder fra hinanden. Der er krig, der er vold, der er ødelæggelse. Kroppen, vores kroppe falder fra hinanden. Der er sygdom og død. Det er sådan, det er ligesom en del af pakken at leve i verden i dag. Men Gud i Kristus vil bringe os til en dag, til det sted, hvor verden skal blive, som den oprindeligt var tænkt. Som den oprindeligt var skabt til. Hvor vi er sammen som helhed, som vi burde være. Der er ikke mere brudhed, der er ikke mere smerte, der er ikke flere tårer, der er ikke død, der er ikke ødelæggelse. der er ikke mere uretfærdighed. Og arbejdet på det Guds rige begyndte med Jesus. Omkostningen, det kostede at starte den proces, den betalte Jesus, da han døde på korset. Og da han overvandt døden der. Men hvordan vil verden mest klart se, at det er Guds formål? Se den her fantastiske plan med verden. Hvordan vil verden se det mest klart? Kirken, kære venner. Vi er den. Det er os, der er den. Paulus, han skriver om det lige et par kapitler inden i Efeserbrevet kapitel 3. Hvordan at vi er del af det Guds plan. Det er gennem det kristne fællesskab, helbredte relationer, verden får et glimt af, hvor vi er på vej hen. Helbredte relationer i forhold til Gud, takket være Jesus, helbredte relationer i forhold til hinanden. Her viser vi, at skel bliver nedbrudt. Det er lige meget, hvad for en hudfarve vi har. Det er lige meget, hvad for en politisk holdning vi har. Det er lige meget, så kan vi ellers sætte alle de skel op, som verden ellers synes, der kan betyde noget. Men de er brudt ned i kirken, fordi vi har helbredte relationer. Takket være korset. Kirken er en forsmag på, hvad der venter. Hvordan verden ser ud under Kristi helbredende herredømme. Og hermed så slutter vi ved Paulus i kapitel 5, hvor vi læste fra, I skal ligne Gud som hans kære børn. Det handler ikke om moralsk oprustning. Der ligger også noget moral i det, for han har sådan en helt lastekatalog af, hvad man ikke skal gøre, og hvad der ikke er rigtigt for Guds kære børn. Men det handler om at lade os fylde af Guds kærlighed og leve i den. For hvis vi gør det, så gør vi ikke alt det, der er i lastekataloget. Så lever vi som Guds kære børn. At have Jesus, og at have Jesus som forbillede. Kære venner, vi skal lade os forvandle, for Guds rige er jo kommet til os. Amen.